køre det.
Yes. Nå, men jeg kan jo godt se, at jeg har set et par stykker af jer for ganske nylig. Og for ganske nylig, så mener jeg, var det sidste sommer eller sådan af den stil der. Det er meget godt at se kendte mennesker igen ret hurtigt. Også selvom jeg sagde noget til jer tilbage i sommer, og nu skal jeg så håbe, at jeg ikke kommer til at sige nøjagtigt det samme til jer, når vi kommer til den periode, hvor jeg skal fortælle lidt om arbejdet på soldaterhjemmet. Men inden da, så vil jeg forsøge at... jeg kan jo ikke sige det, som Per Møller han ellers gerne ville have sagt, ud for det, der ved jeg ikke, hvad det var. Men jeg vil gerne prøve at dele en aften med jer, hvor jeg fortæller lidt af det, jeg vil fortælle på soldaterhjemmet til en andagt. Min opgave på soldaterhjemmet, det er at skabe hjem for alle de her soldater, som er for manges vedkommende væk fra mors kødegryder for første gang. Og så skal vi skabe hjem for dem. Og samtidig med, at vi skal skabe hjem for dem, så er det også vores opgave at pege på Jesus. Og det vil jeg også gøre her nu. Jeg går ud fra, at vi alle sammen kender Johannes 3:16, til således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for den hver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Det er selve Bibelen. Hele Bibelens essens kogt ned til et vers. Det er det, jeg er vokset op med. Det er det, jeg har gået i søndagsskole med. Og det er det, jeg har fået ind med modermælken. Det er det simpleste overhovedet. Og stadigvæk så kan det godt være så svært alligevel. En hver, der tror på, at Gud blev menneske, for derefter at leve et liv som menneske, for derefter at dø på et kors, for at alle, der tror på det her offer, som Gud gav, skal blive frelst. Det er da det mest simple i hele verden, og så alligevel. Hvad vil det sige at tro på Gud? Fordi jeg har ikke et øjeblik i tvivl om, at Satan han udmærket godt er klar over det her, så han tror også på det. Men der er to forskelle i det her. En ting er at vide, den anden ting er at erkende behov. Der står faktisk i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 23, så vidt jeg husker, den der erkender behovet af Gud, nu skal jeg lige være 100% sikker, inden jeg skal ikke bare sige, jeg skal ikke bare sige noget uden at være 100% sikker. Velsignet er de, der erkender deres afhængighed af Gud, for de skal fordele i Guds rige. Og det er, når man kommer til erkendelse af, at jeg har brug for Gud. Det var det røveren, han gjorde på korset. Den ene af de to røvere, han erkendte lige pludselig sit behov af Jesus. Det gik op for ham, at han havde brug for Jesus. Han vidste, at lige om lidt, så skal jeg dø. Lige om lidt, så er jeg ikke mere. Jeg har brug for dig, Jesus. Når du kommer i dit rige, så husk på mig. I dag skal du være med mig i himlen. I dag skal du være med mig i Guds rige. Det er det simpleste af det simpleste. Men jeg kan ikke stå på soldaterhjemmet og forlange, at de alle sammen skal tro på Gud. Jeg havde en soldaterhjemsleder for nogle år siden, som sagde til mig, men du tror, det gør så ondt inden i mig, når der er en soldat, der rejser sig op og går midt i andagten. Og det kunne jeg da sagtens sætte mig ind i. Men så kom det til mig, og jeg er ikke et øjeblik tvivl om, at Gud han havde en finger med i spillet. Men du tror, det skal du ikke. Jeg siger til den her soldaterhjemsleder, det skal du da ikke være ked af, siger jeg så. For det første, så skal du vide, at Guds ord vender aldrig tomhændet tilbage. Det er alfa og omega, det er det, vi må hvile på, når vi skal dele Guds ord. At Guds ord vender aldrig tomhændet tilbage. Det er ikke min opgave, det er heller ikke din opgave, at troen bliver tændt i hjerterne på det enkelte menneske. Det er Guds, og heldigvis for det. Vi skal ikke stå til ansvar over for Gud på en eller anden dag. Jamen, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at de skulle komme til tro. Men faktum er, at det er Gud, der skal klare resten. Og så siger, prøv at forestille dig, at alle mennesker er brak, eller alle mennesker er marker. Der er nogen, der er brakmarker. Der er nogen, der er klar til at blive pløjet. Der er nogen, der er klar til at blive harvet. Der er nogen, der er klar til at blive sået. Der er nogen, der er klar til at blive vandet. Der er nogen, der er klar til at vokse. Og der er nogen, der er klar til at blive høstet. Det er ikke vores opgave at vide, hvem der er hvad. Og der er nogen, der er brakmarker. Sådan er det bare. Da vi var assistenter på soldaterhjemmet nede i Oksbøl. Og det var vi 2 gange et halvt år, og i mellemtiden, i de 2 gange et halvt år, der var vi lige i... Altså vi havde 1/2 år i Oksbøl, så havde vi 1/2 år i Kosovo, så havde vi 1/2 år i Oksbøl, og så har vi været minimum 14 år i Holstebro nu. Men de 2 gange et halvt år, vi var i Oksbøl, på en af de gange, der står jeg og ryger med Kjeld udenfor. Og det gjorde vi en gang imellem. Jeg ryger ikke mere, men dengang gjorde jeg. Og da vi står udenfor og ryger sammen, så kommer der en soldat ud til os, og tænder en cigaret, og så siger han, du Kjeld. For 10 år siden, der holdt du en andagt på soldaterhjemmet. Og der var jeg soldat, der var ung soldat dengang. Og jeg sad og tænkte ved mig selv. Det giver ingen mening, det er ikke brugt til noget. Men den sad fast i baghovedet, og som årene gik, så fik den evighedsbetydning for mig, og nu er det det, jeg tror på. Guds ord vender aldrig tomhænden tilbage. Den tog jeg til mig, den der. Hold fast, mand, det er det, jeg skal huske det her. Det er ikke mit ansvar om hvornår folk de kommer til tro på Jesus. Det er min opgave at bare dele Guds ord, som jeg nu kan på soldater hjemme. Jeg har faktisk en oplevelse, som refererer til det her. I går så skrev der en til mig på Messenger. En, jeg ikke kendte, eller en, jeg ikke, hvad hedder det, en, jeg ikke var venner med i hvert fald, men han skrev og i håbet om, at jeg ville se det. Det var en, der var i praktik på soldaterhjemmet for 2 år siden. Hej Troels, det er Mathias, som var i praktik på soldaterhjemmet i 4 dage for 2 år siden. Jeg ved ikke, om du stadig kan huske det, men den tredje aften, vi var der, så havde vi en lang snak om tro og kristendom. Du gav mig det råd, at jeg kunne udfordre Gud igennem vedvarende bøn. Det gjorde jeg. Din historie og dit råd dengang gjorde rigtig meget for min tro på det tidspunkt, og det gør den stadig. Jeg er ikke sikker på, hvor jeg ville være i mit trosliv, hvis det ikke havde været for din forkyndelse. Jeg blev for nylig mindet om, at man som kristen sår frø, men det er ikke altid, man ser det spire. Så jeg vil bare lige skrive og sige tak til dig, og tak til Gud. Jeg er sikker på, at Gud handlede igennem dig den aften. Jeg håber, du har en fortsat god aften. Og så skrev jeg tilbage til ham sådan. Men det var jo en fantastisk besked lige pludselig at få ud af det blå. Og bare få lov at se, hvordan Gud han arbejder, fordi det var jo ikke mig. Sådan her, du får lidt af min tro. Værsgo, så har du noget tro. Sådan fungerer det jo ikke. Men Gud han får lov at arbejde, Gud han får lov at handle. Og jeg glæder mig bare over at få lov til at være et redskab i hænderne på Gud. Så det er alfa og omega, og det er det mest simple at sige til soldaterne. Du skal bare tro. Du skal bare tro. Det er det mest simple. Jeg har sådan et lystræ, og de er der var på soldaterne sidste år, I så det her lystræ. Man har sådan et lystræ, hvor man kan tænde et lys i midten, og så er der fyrfaldslys hele vejen rundt. Og jeg tænder det lys i midten, og jeg tænder også nogen for alle vores soldater og alle vores veteraner osv. Og det er ligesom oplagt, at så kan man gå op og tænde lys bagefter. Jeg skal nok bede for dem alle sammen. Og der er faktisk rigtig mange, der tænder lys dagligt på det her lystræ. Bare det at gå op og tænde et lys på lystræet kan være en overvindelse i sig selv, men en vigtig, vigtig beslutning for det enkelte menneske. Jeg ved ikke, hvad folk de går og tumler med. Jeg ved ikke, hvad folk de tænder lys for, men jeg ved, at det er en vigtig handling for dem at gå op og tænde det her lys. Og så siger jeg skal nok sørge for at lægge det hele over i Guds hænder. Det i sig selv er rart at vide, at der er nogen, der gør brug af det. Når jeg nu siger, at det her er det simpleste, så er det første skridt på vandringen sammen med Jesus, det er at sige ja til ham. Og sige, ved du hvad, okay Gud, jeg har faktisk hørt om det her. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal gøre. Vil du ikke godt hjælpe mig? Og jeg kan love jer for, det er, som der står, søg, du skal finde, bank på, og der skal lukkes op for dig. Ikke endnu. Søg, du skal finde, bed, du skal få, bank på, og der skal lukkes op for dig. Det er det, der sker, når man siger til Gud, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre, hjælp mig, hjælp mig. Man erkender behovet af Gud, og det er det alfa og omega, det er det første skridt. Derefter, når man har fået den her overbevisning, så vil jeg godt lige sige, at når det er sket, og man er kommet til tro på Jesus, så kan troen godt være skrøbelig i det enkelte menneske, og andre kan få dem væk fra den her tro igen. Nu skal man til at begynde at vandre i den her tro. Og hvis ikke man gør det, så er der en sandsynlighed for at falde fra. Så det gælder om at finde ind i troen på Jesus. Ikke bare ind i det, men ind i fællesskabet med Jesus. Det er det næste. Når man er kommet til tro, så handler det om at have fællesskab med Jesus for at holde fast i den her tro. Og min bedste ven, da jeg gik i folkeskole, han hed Ralf. Og Ralf og jeg var næsten det, man kan kalde uadskillelige. Vi lavede alting sammen, og i 3 af de år, vi gik i folkeskole sammen, der boede vi faktisk i det samme hus. Der var 3 lejligheder, og der boede vi i den ene af dem. Og han boede i en af de andre. Og vi gik i skole sammen om morgenen, og vi gik hjem igen. Vi lavede alting sammen, når vi var i skolen i frikvartererne, så spillede vi fodbold og alt muligt andre ting. Vi lavede altid alting sammen. Når vi kom hjem, så lavede vi også alting sammen. Og det var lige alt fra at spille skak til at gå ud og samle kapsler til at stå over på fodboldbanen og jonglere med en fodbold. Vi lavede alting sammen. Vi læste tegneserier. Vi havde faktisk fået opbygget en fælles bunker af tegneserier. Og på et tidspunkt, der slår vi Ralfes gamle i visserne et godt gammelt grønt spejdertelt. Sådan inden havde vi slået op ude i haven, og så lå vi inde i det her telt på hver vores drømmeseng med en stak tegneserier imellem os, og så lå vi og læste tegneserier. Og sådan lå vi i lang tid, uden der blev sagt noget. Når vi var færdige med en, så tog vi bare en ny, og så gik vi i gang med at læse den. Og det var noget, vi gjorde sammen. Det var helt fantastisk. Jeg kan ikke beskrive det for jer. Jeg håber, at I på et eller andet tidspunkt enten har eller har haft en bedste ven, I kunne dele alting med. Sådan havde jeg det med Ralf på det her tidspunkt. Vi kunne lave alting sammen. Men der ligger vi så på hver vores drømmeseng, og som tiden angår, lige pludselig, ud af det blå, så siger vi det samme i munden på hinanden. Vi ligger og læser om superhelte. Vi ligger og læser om Asterix og Lucky Luke og alt det der. Men der er også superhelte imellem Superman og Spiderman og alle de der ting. Så jeg kigger på ham. Han kigger på mig. Og så siger vi begge to i munden på hinanden en gang til. 1, 2, 3, stereo. Og så grinte vi. Vi anede ikke, hvor det kom fra. Men vi var helt overbeviste om, at vi havde superkræfter, og at vi kunne et eller andet. Vi kunne læse hinandens tanker og alt muligt sådan. Og to unge drenge der lå og læste om superhelte der. Vi var slet ikke et øjeblik i tvivl om, at vi var ligesom de superhelte, vi læste om. Og vores kammeratskab, det fortsatte op igennem årene. Og vi lavede stadigvæk alting sammen. Vi flyttede så lidt længere væk, 3 kilometer væk. Men hver eneste dag, når vi var færdige, så kørte jeg ind til ham, eller han kom ud til mig, og vi lavede alting sammen. Tiden den går, og vi skilles, og nu laver vi så hver vores ting, men jeg kommer til tro på Gud. Og midt i alt det her, så går det lige pludselig op for mig, hvad det var for et venskab, vi havde, Ralf og jeg. Altså jeg vil godt sige, at når jeg, selvom der er gået alle de år, hvis jeg møder Ralf nu, selvom det er flere år siden, vi har snakket sammen, så er det ligesom, vi aldrig har været fra hinanden. Vi kan fortsætte. Det er ligesom, om vi kan fortsætte en samtale, som vi sluttede for lad os sige, 2 år siden. Sådan er det. Men vi bruger ikke altid sammen, som vi gjorde før han. Men dengang, der var vi så gode venner, at vi tænkte ens, vi handlede ens, vi gjorde alting sammen. Og det er faktisk det, der sker, når man bruger så meget tid sammen med hinanden, at man er bedste venner, man kommer til at blive ens. Prøv at tænke jer at kunne få det her venskab med Jesus, for det er faktisk i virkeligheden, det er i virkeligheden muligt at komme til at blive ligesom Jesus, hvis du bruger al din tid sammen med Jesus. Se, jeg blev omvendt tilbage i 92, og jeg havde en stor fed oplevelse ud af det, og det var spændende i sig selv. Og som tiden gik, så fik jeg også et indblik i Bibelen og så videre. Jeg fik læst hele Bibelen og troede, nu kan jeg den udenad, og jeg kan i hvert fald huske rigtig mange ting. Vi bliver soldaterhjemsledere, og jeg har en masse spændende oplevelser med Gud. Men lige pludselig en dag på soldaterhjemmet, så går det op for mig, at der kommer ikke rigtig nogen. Og jeg kan ikke forstå det. Jeg bliver sådan helt, hvorfor kommer der ingen? Der plejer at komme mange. Og jeg gør jo det, jeg altid har gjort. Jeg skaber hjem for alle de her soldater, og maden er god, og så videre. Alting er godt. Hvorfor kommer de ikke? Og jeg går ud i mit køkken, og lige pludselig ud i det blå, så får jeg den her, fyld dig selv med mig, Troels, så skal jeg nok klare resten. Og jeg var ikke i tvivl om, at det var Gud, der lige... nogle gange, Gud han taler til os igennem tanker. Og lige pludselig, når der dukker sådan en tanke op som et lyn fra en klar himmel, jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at det var Gud. Og jeg blev sådan lidt, rebelagtig. Hvad mener du, Gud? Jeg læser det i Bibelen hver dag. Ja, det gør du. For fællesskabets skyld. Hver eneste dag, når vi starter op på soldaterhjem, så læser vi et kapitel i Bibelen og sidder og snakker lidt om det, og om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Nu skal du begynde at læse Bibelen for din egen skyld. Og inde i mit hoved, der tænkte jeg, kan den da, jeg har da læst den, eller jeg kan den da. Så jeg blev den her rebel, som jeg, der nok et eller andet sted ligger gemt inde i mig, der er ingen, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv, heller ikke Gud. Åbenbart. Jeg lod være. Jeg skulle i hvert fald ikke presses til at læse min Bibel, for jeg følte jo, at jeg kunne den uden ad. Sådan gik der 12 dage, inden jeg langt om længe tog min Bibel frem og læste i den. Fordi der kunne jeg ikke mere Jeg vidste, at jeg skulle gøre det, og nu kunne jeg ikke længere lade være. Så jeg tog min bibel frem, og slog bare tilfældigt op i den, og blev sådan lidt, okay Gud, så skal jeg da nok gøre det. Nu har jeg så Bibelen på hverdagsdansk på min telefon, og jeg har også Bibelen på hverdagsdansk derhjemme, som sådan en håndgribelig ting. Det var den der håndgribelige ting, jeg tog frem, og så slog jeg bare tilfældigvis, okay Gud, så læser jeg da et kapitel. Og jeg så ramte Sefanias' bog i det gamle testamente. Sefanias' bog, kapitel 3, vers 1. Se, Sefanias, han var en af profeterne i det gamle testamente. Og profetbøgerne var nok ikke dem, jeg havde brugt mest tid på. Jeg ramte i hvert fald ind i noget, jeg ikke kendte. Men der står meget simpelt. Ved Jerusalem, den oprørske by, fuld af synd og undertrykkelse. Den afviser enhver advarsel og nægter at høre efter. Den har ikke sat sin lid til Herren, søger slet ikke sin Gud. Og jeg vidste, det var mig, der var Jerusalem her. Jeg vidste det. Det her, det var en reprimande til mig, en skideballe, en god gammeldags gedin skideballe fra Gud til mig. Og jeg var rystet i min grundvold. Jeg læser videre ned igen vers 3 og 4, fatter ingenting. Før jeg kommer ned til vers 5, så står der, men Herren er dog stadig i byen. Det er ikke ham, der gør uret. Hver morgen viser han sin... hver morgen viser han sin godhed, ved hver solopgang er han til stede. Hold op, det havde jeg lige brug for. Oven på det, jeg var dybt rystet over det, Gud han lige har vist mig her. Ikke? Om aftenen, der væltede det ind med soldater på soldater, jeg aldrig har set før. Og jeg falder i snak med dem, det er sådan en onsdag aften, og jeg siger til dem, hvem er I? Hvor kommer I fra? Jamen, de var lige på øvelse i Holstebro øvelsesterræn, og de havde været der siden mandag morgen, men her onsdag aften, så havde de lige besluttet sig for at tage på soldater hjem. De kunne lige så godt være kommet mandag eller tirsdag. Men de kom onsdag. Og så er det ligesom Gud, han siger til mig, bare stol på mig, jeg skal nok klare resten. Okay Gud, så skulle jeg igen retfærdiggøre mig selv lidt jo. Okay Gud, men kan du så ikke lige forklare mig, hvad det er, du gerne vil have, jeg skal læse? Og så kom det meget spontant. Hvad mener du? Hele Bibelen er mit ord, bare læs. Det var det mest åbenlyse i hele verden. Sådan havde jeg aldrig rigtig tænkt over det før. Selvfølgelig, hele Bibelen er Guds ord. Og det gik op for mig, at det er faktisk ligegyldigt, hvor du læser hen i Bibelen, så får du en lille bid af Gud, og du kommer lidt tættere på Gud, og du forstår Gud lidt. Du forstår en lidt større dybde af Gud, når du læser i Bibelen. Og hvis det er med den på, man læser sin Bibel, så er det jo fantastisk, at hver gang jeg får lov at læse i Guds ord, så kommer jeg lidt tættere på Gud. Jeg forstår en lille bid mere af Gud. Og det er ligegyldigt, om jeg læser i det gamle testamente, om jeg læser i det nye testamente. Det er totalt underordnet. Bare læs et eller andet. Mega ligegyldigt. Hvorfor? Fordi for det første, så viser du også Gud, at du gerne vil ham, når du læser i hans ord. Så det begyndte jeg jo så at praktisere med en og alene med det henblik, at nu skulle jeg komme tættere på Gud. Jeg skulle lade mig bruge ham, og det var ham, der skulle arbejde igennem mig, og det er ikke mig, der skal tage ansvar for, at alting det skal gå op i en højere enhed. Det er da Gud. Så det var sådan set det, jeg gik i gang med nu. Nu kunne jeg slet ikke lade være. Jeg funderede faktisk stadigvæk over lige nøjagtigt det her, jeg havde fået lov at læse i Sefanias' bog. Og det gik op for, jeg irriterede mig lidt over det der, fordi hvordan i alverden kunne Gud sige til mig, ved Jerusalem, den oprørske by, jo, jeg var godt klar over, der nok var lidt oprør i mig, og jeg var en lille rebel og alle de der ting, fuld af synd og undertrykkelse. Det forstod jeg ikke. Men det gik faktisk op for mig, imens jeg funderede over hele det her stykke. Hvad er den værste synd, et menneske kan begå? Ja, man kan nok sidde og fundere over, om det er løgn eller latin, om det er mor eller hvad i alverden det er. Den største synd, et menneske kan begå, det er ikke at bruge tid på Gud. Alle andre synder, de opstår i kølvandet på lige nøjagtigt den ene synd. Hvis du ikke bruger tid på Gud, så kommer du længere og længere væk fra ham, og så opstår alle andre synder, så næsten helt naturligt. Det er ikke naturligt, og det er heller ikke naturligt at være væk fra Gud. Hold fast, jeg troede, at jeg kunne min Bibel udenad. Jeg troede, at jeg havde styr på det hele. Men det havde jeg ikke. På et tidspunkt, så læser jeg historien om... Altså, der går en hel masse ting op for, jeg vil godt dele nogle af de ting med jer nu her. På et tidspunkt, så læser jeg det her beretning om Jesus, der tager Jakob, Peter og Johannes med op på bjerget. De går op på bjerget, og så møder de Moses og Elias. Og Jesus, han har en samtale med Moses og Elias. Hvorfor er det vigtigt, at Jesus han har taget Jakob, Peter og Johannes med op? Det var nok de mest fremtrædende af Jesu disciple. Det var fordi, at Jesus han har taget tre jøder med op på bjerget. Og jøderne, hele jødedommen, byggede faktisk på Mosebøgerne og profetbøgerne. Og her har Jesus en samtale med Moses og Elias. Og Elias han er den største af profeterne. Og på et tidspunkt, så bliver de indhyldet i en sky, og så lyder stemmen det der, min søn, den elskede, lyt til ham. Ergo får disciplene at vide her, Jesus han er større end Moses og Elias. De to, som hele jødedommen ellers bygger på. Jesus, eller det der min søn, den elskede, lyt til ham. De går ned ad bjerget, og Jesus han siger, I må ikke dele det her med nogen, før jeg er død og genopstå. Det fatter de ingenting af. Men de kommer ned for enden af bjerget, og ned for enden af bjerget, der står der resten af discipleflokken. Der står også en masse farisæer, og så står der, og Sadukæer og de andre skriftlærde for den sags skyld, og rigtig mange af dem, der forsøgte at få noget, de kunne klandere Jesus for, altså at han gør noget forkert, eller noget af den stil deres. Fordi så har de noget på ham. Sådan følger de ham i tykt og tyndt, for om ikke andet så have et eller andet på Jesus. Men der står også en far, der har en søn, der er månesyg. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal tænke om det at være månesyg i dag, om det er Claus, eller om det er epilepsi eller noget andet. Men faren han siger, han er besat af en ond ånd, og den her onde ånd, den kaster ham i ild og vand, han får frode om munden og så videre, den forsøger at tage livet af ham. Kan du godt gøre min søn rask? Jeg spurgte dine disciple, om de kunne helbrede ham, men det kunne de ikke. Og så siger Jesus, hvor er I vantro? Altså, hvor er jeres tro dog lille? Kom herhen med drengen. Og så gør han drengen rask og giver ham tilbage til faren, og sønnen er rask og frejde, og de går derfra. Og da de så er gået derfra, så spørger disciplerne Jesus, hvorfor kunne vi ikke gøre det her? Underforstået at to kapitler tidligere, der har Jesus lige haft alle disciplerne sendt ud to og to med fuldmagt til at uddrive dæmoner og til at helbrede de raske. Og de kommer alle sammen glædestrålen tilbage og fortæller om det, de får lov at opleve. Der skete sådan og sådan, og selv dæmonerne flygter fra os. Og her to kapitler tid senere, så er der en opgave, de ikke kan løse. De kan ikke helbrede den her syge dreng. Og det er det, Jesus siger, hvor er jeres tro dog lille? Hvor er I vantro? Hvordan kan det være, jeg er så vantro? Kom her med drengen, bliv rask, bum, gå hjem, og så videre. Og så bagefter, så hvorfor kunne vi ikke gøre det her? Hvad er det, Jesus han siger til dem? Jesus han siger til dem, fordi den her slags kan kun uddrives ved bøn og faste. Se, det her stykke har jeg læst rigtig, 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 rigtig mange gange, uden at fatte, hvad der stod. Men lige pludselig, så kunne jeg bare se, hvis vi vender det lidt rundt, så står der, hvis I praktiserer bøn og faste, så bliver I stærke i troen. Det er i bund og grund, det Jesus han siger. Hvor er I svage i troen? Hvor er I vantro? Hvorfor kunne vi ikke? Fordi den her slags skal kun uddrives ved bøn og faste. Hold da fast. Hvad er bøn og faste? Jo, bøn det er at være sammen med vores far og snakke med ham. Bøn det er bøn. Det kender vi. Det er til at holde med at gøre. Hvad er faste? Jo, der står, da Jesus han bliver døbt i Jordanfloden af Johannes Døber, så bliver han efterfølgende ledt ud i ørkenen af ånden, hvor han faster i 40 dage. Han bruger tid sammen med Gud, der står ikke, og så bliver han af ånden ledt hjem til Kapernaum, hvor han faster i 40 dage. Nej, han bliver ledt ud i ånden, hvor der ikke er nogen ting, der kan distrahere ham, venner og bekendte og hobby og arbejde og sådan ting. Jesus han bliver ledt ud i ørkenen, hvor han faster i 40 dage, fordi han har brug for at være sammen med sin far i himlen. Og efter 40 dage, så lider han til sidst sult, og det kan man jo sådan set godt forstå. Det kan man ikke klandere ham for. Og så er det, at han bliver fastet, eller han bliver fristet af Satan efter de der 40 dage. Men pointen er, at når man faster, så giver man afkald på noget. Man giver afkald på det, man ellers bruger sin dagligdag på. Og det er også sådan Jesus han er jo det ene lidt forbillede, som vi egentlig skal kigge på hele vejen igennem. Gør det, som Jesus gør. Når vi læser igennem Bibelen, så står der igen og igen og igen og igen og igen, at Jesus han har lige brug for at være alene med sin far, så han går lidt afsides. Det står der igen og igen, så står der, Jesus han går lidt afsides for at være sammen med sin far. Jesus han har lige brug for at være alene sammen med sin far. Hold op, det har vi også brug for. Det er lidt ligesom, når mobiltelefonen den skal lades op, og vi sætter den i stikket, ikke også? En mobiltelefon uden strøm, det er en elendig telefon. Den er intet værd. Eller lidt det samme også. Hvis vi vil gerne bruge sig ham, så er vi nødt til at være ladet op. Er det en vigtig, vigtig, vigtig detalje, vil jeg godt lige sige. Så sørg for at komme så tæt på Jesus som overhovedet muligt. Hvorfor? Fordi det er der det bedste at være. Jeg plejer faktisk at livet med Jesus, det er faktisk ligesom et liv i en tornado. Og det går op og ned, og vinden den er voldsom og så videre. Men inde i orkanens øje, der er der fred og ro. Inde i orkanens øje, der er der fred og ro. Det er, når man er helt tæt på Jesus. Så er der en anden lille detalje, som er vigtig. Hvis vi husker tilbage på Adam og Eva. Da Adam og Eva, de havde gjort det, de ikke måtte i Edens have. De havde spist af det forbudte træ. Så kommer Gud gående igen med Edens have. Adam! Adam, hvor er du, Adam? Ja, her. Hvorfor gemte du dig for mig? Sig mig, hvad er det? Hvad er det, du har på? Har I gjort det, jeg sagde, I ikke måtte? Ja, men det var kvinden, og du satte ved siden af mig. Og så kom den ene dårlige undskyldning efter den anden, han har sagt. Og I ved godt, at vejen til helvede, den er brolagt med dårlige undskyldninger, ikke også? Det var sådan set det, der kom i spil her. Det vigtigste i den her historie, for der kan være mange vinklinger på den, men sådan som jeg ser det lige nu, det værste af det hele her, det var, at da Adam og Eva, de havde gjort det, de ikke måtte, der gemte de sig for Gud. De kunne ikke holde ud at være sammen med Gud. De var bange for Gud. Og det er langt hen ad vejen, det der sker, når man laver alle de ting, man ved godt, der ikke er så godt. Så kan man ikke holde ud at være sammen med Gud. Man kan ikke holde ud at være sammen med de kristne. Man kan ikke holde ud at høre nogen holde andagt. Man kan ikke holde ud at høre nogen, der beder. Fordi man bliver mindet om alt det, der ikke er så godt. Når vi nærmer os afslutningen i dag, så vil jeg fortælle. Det kan godt være, at de af jer, der var nede ved mig i sommer, I hørte mig fortælle om tilgivelse. Men det mener jeg, at alle mennesker, de kan tåle at høre. Så den vil jeg godt fortælle en gang til. Og hvis I har hørt den, så undskylder jeg mange gange. Men det er en vigtig, vigtig historie, som alle mennesker har brug for at tage stilling til. Had, jalousi, bitterhed, vrede og sorg, for den sags skyld også. Det er ting, som kan holde os væk fra Gud. Det er ting, som skubber os væk fra Gud. Vi er nødt til at give slip på alle de her ting, som skubber os væk fra Gud, hvis vi gerne vil være sammen med ham. Så alle de her, nu skal jeg lige passe på, at tiden den ikke flyver fra mig, fordi jeg kan faktisk tale i ret lang tid. Vi skal være færdige 21:30, var det sådan? Og jeg skal også fortælle om soldaterhjemmets historie og så videre. Hvorom alting er. Min opgave på soldaterhjemmet, det er at pege på Jesus. Det er at pege på livet sammen med Jesus, og alt det, der kan komme ud af livet sammen med Jesus. Jesus, han siger på et tidspunkt, jeg er ikke kommet for at skabe fred og fordragelighed og alt det hele. Jeg er kommet for at leve Guds ord ud. Jeg er kommet for at opfylde Guds ord. Jeg er kommet for at opfylde Toraen, det er faktisk det, Jesus han siger. Der er intet af det, der står i Toraen, der skal forgå. Hele verden skal forgå, men ingenting af Guds ord skal forgå. Og det er faktisk også en vigtig detalje. Guds ord, det er det evige ord, vi må få lov at bygge vores liv på, og nok det vigtigste, vi overhovedet kan bygge vores liv på. Så alt andet er næsten ligegyldigt, vil jeg sige. Det er vigtigt for os hver især at finde fred og ro sammen med Gud. Og så kan verden larme alt det, den vil. Og det gør den også. Den kan larme alt det, den vil. Nogle mennesker, de har et langt liv. Andre mennesker har et kort liv. Det er i bund og grund ligegyldigt, så længe vi har fundet troen på, så længe vi har fundet ind i troen på Jesus. Jeg havde en samtale med min søster sidste år eller forrige år. Vi ligger på camping hver eneste år, så får vi nogle snakke en gang imellem. Og så siger jeg, ved du hvad, det er gået op for mig, at det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvad vi bruger vores liv på. Om jeg er soldatehjemsleder, om jeg er landmand, om jeg arbejder i en bank, eller hvad hvad jeg laver, det er fuldstændig ligegyldigt. Så længe jeg bygger mit liv på Jesus, så skal han nok få det ud af mit liv, som han har tiltænkt sig. Det er faktisk alt andet fuldstændig ligegyldigt. Og så siger hun, og hvad er der, hvad tror du? Det er nøjagtigt sådan, vi driver vores svinefarm. Vi lægger alting over i Guds hænder dagligt, og vi får lov at opleve hans velsignelse i alt, hvad vi gør. I alt, hvad vi gør. Også selvom det ser sort ud, så oplever vi, at han velsigner os i alt, hvad vi foretager os. Og vi er slet ikke et øjeblik i tvivl om, at det er fordi, vi lægger det hele over i hans hænder hver eneste dag og stoler på, at han får markerne til at vokse, og han får vores gris til at have det godt osv. Også selvom det ser helt sort ud, så velsigner han i alt, hvad vi foretager os. Og det er evnerne, eller hvad er det? Det er i hvert fald ikke vores skyld. Selvom vi selvfølgelig gør det så godt, vi kan, så er det i sidste ende, det er Gud, der løfter det hele. Og det var da super fedt og fantastisk at høre fra min søsters side af. Jeg er meget, meget velsignet med en familie, hvor vi er 5 børn, og hvor jeg er den ældste af børneflokken. Men 5 børn, som alle sammen bare virkelig, virkelig, for det første gerne vil hinanden, og dernæst også har lyst til at bygge sit liv på Gud. Jeg kan huske tilbage i 92, da jeg kom til tro på Jesus, og jeg kom hjem fra den her bibelcamping, hvor ingen af mine søskende ellers havde været med. Jeg var den eneste, og så finder de ud af, at jeg har fået lov at møde Jesus. Og begge mine søstre der, som er et par år yngre, den ene er 11 måneder yngre end mig, og den næste er 2,5 år yngre end mig. De blev dybt jaloux, så de skyndte sig ud på en eller anden bibelcamping, hvor de også kunne møde Gud. Og sådan har vi egentlig fulgt os hinanden, eller ad op igennem historien. Og vi har det bare super godt sammen med troen på Gud, og det er vi da super, super lykkelige for. Og så har vi også alle sammen fundet nogle ægtefæller, der vil det samme, så det er vi jo også meget, meget glade og velsignede for, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre det der. Det har vist sig, at det åbenbart ikke er nogen selvfølge, at det er sådan, det er, har vi fundet ud af igennem flere episoder. Men hvorom alting er, livet er kort, eller livet er langt. Elsk, mens du kan. Før vi blev soldaterhjemsleder, og det blev vi så tilbage i 2010 i Holstebro, der var jeg ude at køre i min bil. Og lige pludselig, mens jeg var ude at køre i min bil, så fik jeg en helt klar fornemmelse af, at jeg skulle holde ind til siden og ringe til min far og sige til ham, at jeg elskede ham. Det var meget atypisk, for det er ikke noget, man gør i min familie. Sådan noget, det er meget... Det er meget vildt at gøre sådan noget, men jeg holdt ind til siden, og jeg ringede hjem til min far. Det er Gunnar. Hej far, det er Troels. Hej min dreng, hvad kan jeg gøre for dig? Ved du hvad, far, jeg ringer for at sige, at jeg elsker dig. Så blev der helt stille inden anden. Og så begyndte han at græde. Jeg elsker dig også, dig. Men det ved du da. Det har jeg bare aldrig hørt dig sige før, siger jeg så. Det betyder virkelig meget for mig, at du siger det til mig. Han mente nok, at det kunne jeg da regne ud igen. Og det kunne jeg da sikkert også godt. Men bare det at høre min far sige, jeg elsker også dig. Det skabte en kæmpe forandring inde i mig. Hold fast, hvor havde jeg brug for, at han sagde det. Det var jeg slet ikke klar over. Det var en øjenåbner for mig på mange ledere kanter. Så jeg kan kun sige til dig, den enkelte, sig til dem, du elsker at holde af dem, at du elsker at holde af dem, imens du kan, for der er ingen, der ved, hvornår det er for sent. Rigtig mange mennesker går faktisk rundt og tænker, ha, livet er langt, jeg når det til sidst. Men der er ingen, der ved, hvornår det er slut. Og som jeg siger til mine soldater, der er kun én ting, der er sikkert i det her liv, og det er, at på et eller andet tidspunkt, der skal vi dø. Få det bedste ud af det, mens du kan. Ah, det er også sikkert, du skal betale skat. Ja, og det kan vi også godt sige. Men, i bund og grund, så er det det eneste, vi ved med sikkerhed. Og det er faktisk et tabuemne, som mange mennesker, de ikke tør sig fat i. At på et eller andet tidspunkt, så skal vi dø. Okay? Få det bedste ud af det, mens du kan. Og så kommer vi til den afslutning, jeg vil have lidt senere, inden vi er færdige her, og den handler om tilgivelse, den falder lige i tråd med det her. Men det venter vi med. Jeg synes, at vi skal tage vores kaffe nu, og så skal jeg fortælle om soldaterhjemmets historie, om det, der gør, at soldaterhjemmet er soldaterhjemmet efter kaffen. Okay? Du må hellere få den her.
Nej, nu kan jeg virke den her igen, for jeg har skiftet batteri. Vi skal lige synge en sang nummer 220.